Jeden verš si dovolím na začiatku otvoriť, aj keď nebudeme sa úplne hýbať v tejto pasáži, ale predsa si dovolím začať v Rímanoch v 5. kapitole vo verši 17. A chcem dnes hovoriť o viere, lebo sme sa veľa modlili, veľa sme hľadali Pána, postili sme sa, predkladali sme svoje žiadosti Pánovi a je čas, aby sme verili, že Boh má moc, aby splnil to, čo sme žiadali. Je na čase, aby sme uvoľnili svoju vieru na svoje modlitby, aby sme nezostali len v tom modlitebnom nasadení a v atakovaní neba svojimi prosbami, ale aby sme vierou zalievali svoje modlitby, lebo zasľúbenú zem dokážeš zabrať iba vierou. Všetko, čo Boh pre teba pripravil, a ja verím, že pre každého z nás Boh pripravil niečo vzácne, že existuje zasľúbená zem pre každého z nás, ktorá preteká mliekom a medom. Keď išli tí špehovia, tak doniesli ako dôkaz o tej kvalite zasľúbenej zeme, doniesli strapec, myslím, že to nazvali eškalon, čo znamená strapec, a museli ho dvaja niesť na drúku. Vy, Bratislavče, neviete, čo je druk? My, Bystričani, to vieme. Druk je taký... Vieme, čo je druk, bratu, áno? Druk je taký ten... Taká palica a na tej palici tá sa prehýbala pod ťažou toho strapca a takto donášali ilustratívne, to bolo ilustratívne kázanie, donášali pred Izraelom a povedali, naozaj zem, o ktorej nám Boh hovoril, je naozaj dobrá, je naozaj plodná, je to naozaj zem, ktorá donáša úžasné ovocie, je prekrásna. A tak verím, že každý jeden z nás máme pred sebou takúto plodnú zem. V každom živote to môže byť trošku iné. Tu nehovoríme, že všetci budete mať Rolls Royce. To by sme sa nezmestili na parkovisko. Ale každý z nás máme nejakú zasľúbenú zem. Pre niekoho to môže byť zvýšenie platu o 200 eur. Pre niekoho to môže byť... O 2000 eur niekto povedal. Pre niekoho to môže byť lepšie auto, pre niekoho to môže byť zlepšenie vzťahov v rodine, nájdenie životného partnera. Neviem, aké sú tvoje sny, neviem, aké sú tvoje vízie, ale prosím ťa, očakávaj od Hospodina lepšie veci v tomto roku. Očakávaj, odváž sa prísť pred Neho s modlitbou, nielen tak vágne, nielen tak emocionálne, že opane, azda bude lepšie, ale prídi s túžbou, s modlitbou, s očakávaním pred Hospodina a On ti slúbil, že ťa požehná prehojne. Pozbu svojho suseda a povedz, Boh slúbil, že ťa požehná prehojne. Ten slávny boxer, a on bol potom moslim, tak neviem, či bude nám príkladom, ale Muhammad Ali sa volal, a bol jeden z najlepších na svete. A povedal jednu vec, ktorá úplne nie je pravdivá a chcem na základe toho sa posunúť o kusok ďalej. On povedal, že ak chceš byť najlepší na svete, musíš veriť, že si najlepší, alebo to aspoň predstierať. A on nakoniec bol najlepší na svete, ale a toto prehlásenie je skoro pravda, ale nie je úplná, lebo my, ktorí sme v Kristovi, nepotrebujeme predstierať, že sme víťazi. To by som nechcel, bratia, sestry, aby ste odtiaľto odišli s hlbokou porážkou a so širokým úsmevom. Sme víťazi? Nie. Tento citát podľa mňa možno, že platí v boxe. Ja v boxe nie som až tak dobrý. V písme som o trochu lepší. Ak chceš byť najlepší, musíš veriť, že si najlepší, alebo to aspoň predstierať. Pre nás to neplatí. V Kristovi máš právo premýšľať tak, že budeš v tomto živote kráľovať, nech si ktokoľvek. Rímanom 5.17, pozri. Nemusíš to predstierať, je to pravda písma, je to pravda histórie, je to pravda duchovná realita, ktorá je nezmazateľná. Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, to bol Adam, tak je o mnoho istejšie. Viete, že cez prestúpenie Adama prešla hriešna prírodzenosť, hriešna podstata a následne smrť na všetkých ľudí a kráľuje dnes kvôli prehrešeniu sa jedného človeka, Adama, ktorý mal veľkú autoritu ako prvý človek, ktorý bol stvorený. A písmo hovorí, že ak je toto pravdou, tak je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v tomto živote skrze toho jediného Ježiša Krista. Ak skrze jediného prišiel pád a prekliatie na celé ľudstvo, skrze Adama, tak skrze toho jediného druhého Adama, Ježiša Krista, prichádza požehnanie na všetkých, ktorí dostávajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, aby sme mohli kráľovať v tomto živote skrze Ježiša Krista. Aby sme nemuseli predstierať víťazstvo, ale aby sme ho naozaj mohli žiť, lebo on vyhral, zvíťazil, aby nám ukázal cestu, aby nám otvoril cestu pre požehnanie a pre život vo víťazstve. Keď bol Robert Schuller prvýkrát v Sovietskom zväze v roku 1989, kedy sa otvárala cesta, myslím, že bol jeden z prvých kazateľov, ak nie vôbec prvý kazateľ, ktorý v hlavnom prime time sovietskej televízie zvestoval evanjelium v tom čase 1989, tak ho zaviedli do Leninovej pracovne a do celého apartmánu, kde žil Lenin, kde boli tí najväčší pohlavári od Lenina potom neskôr, to bola niečo také ako oválna sieň v Bielom dome. A mal tam sprievodcu, ktorý bol najlepším expertom na Leninov život. A ten mu povedal, viete, Lenin, keď mal 15 rokov, chcel byť kňazom. No učiteľ povedal na hodine, že kríž je symbolom utrpenia, a tak sa utrpeniu musia učiť už deti v škole. Lenin mal 15 rokov a keď to počul, strhol svoj krížik a rozhodol sa, že toto pre ňo nebude cesta. A ten inštruktor povedal, ten predný odborník na Lenina, keby bol počul pozitívnu kresťanskú zvesť, vyrástol by z neho Kristov nasledovník. A my veríme v kríž celým srdcom, my veríme v dielo kríža, my sme ochotní trpieť pre Krista, ale existuje zvesť, ktorá je absolútne biblická, ktorá hovorí, že kvôli jeho smrti my dostávame hojnosť milosti a dar spravodlivosti, aby sme kráľovali už v tomto živote skrze nášho pána Ježiša Krista, aby si bol víťaz v tomto živote. Si povolaný, aby si bol víťaz. Halelujá. Môžem vás zobudiť tento rok, 2015, ale si povolený, aby si bol víťaz. Karl Gustav Severin hovorí, že si zvíťazil už len preto, že si sa narodil, lebo tvoje spermie to dobehlo ako prvé. Halleluja. Všetky ostatné si odtlačil a ty si sa narodil, ty si bol počatý a Boh mal plán pre teba. A Boh má plán pre teba. A nič z toho, čo sa deje v tvojom živote, nezmarí Božie plány. Boh má stále sny o tebe, Boh má stále cestu víťazstva pre teba. Boh má zasľúbenú zem. Kristus pre nás vydobil večné víťazstvo, no my do ňoho vchádzame jedine vierou. Povedzte vierou. Včera som čítal, tak ma to oslovilo, Genesis 17. kapitolu, poď sa pozrieť na nášho pravca Abrama. Abram dostal zasľúbenie, že jeho synom bude ako hviezd na nebi a piesku mora. Ale 24 rokov sa nič nedialo. A urobil chybu, ako mnohí z nás, kedy sa snažíme vlastnou silou posunúť Božie plány a splodil Izmaela, ale Izmael nechodil s pánom. Abram si povzdychol a povedal, kiež by Izmael chodil pred Hospodinom, ale Izmael bol telesný, svetský človek. A bolo mu 13 rokov, keď mal Abram 99. V 17. kapitole 1. Mojžišovej, toto je nádherné, keď bolo Abramovi 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu, ja som El Shaddai, silný Boh všemohúci. Choď predo mnou a buď dokonalý. Dám svoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou a rozmnožím ťa prenáramne. Verš 4. Ja som hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov a ani sa už viac nebude volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abraham. Nebude to vysoký otec, ale otec množstva, alebo otec mnohých národov, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov. V minulom čase, ešte stále, keď bol neplodný, Boh hovorí, už som ťa učinil otcom mnohých národov. Musíme sa stotožniť s touto Božou víziou. Musíme sa stotožniť s tým, čo Boh o nás hovorí, viacej ako s tým, čo o nás hovoria druhý, alebo s tým, ako sme zlyhali v minulosti. Možno tvoje okolnosti hovoria, že už si príliš starý a neplodný, podobne ako Abram. Možno si urobil príliš mnoho chýb v živote. Možno máš Izmaela, ktorý bráni tomu, aby si videl Boží zajtrajšok pre seba. Možno ťa odpísala rodina, alebo si príliš sklamaný sám zo seba na to, aby si mohol veriť, že Boh ťa použije. No do toho všetko vstupuje Pán a hovorí jednoducho, ja som El Shaddai, silný Boh všemohúci. Je mi jedno, koľko máš rokov, je mi jedno, koľko rokov má Sára. Sára mala 90. Koľko z vás vedia, že v 90-ke sa nezvykne počať? Aleluja. Celý kmeň si o nich myslel, že sú senilní, že už im to nemyslí jasne, lebo oni stále vyznávali a očakávali od Hospodina, že im dá zasľúbeného syna. A keď Abram pravdepodobne bol na kraji pochybovať, mal 99 rokov, 24 rokov sa nič nedialo. Sára, keď už mal, aj Abram bol pozbudený a potom pozrel na Sáru, tak vždycky bola, o pane, čo budeme robiť? Ale Boh hovorí, Boh k nemu prišiel a jednoducho prehlásil do tejto skepsy, do tejto neistoty, do tohto pochybovania, do tohto umrtvenia tela, ako to hovorí epištola Rimanom. Povedali, ja som stále Boh všemohúci, ja som stále El Shaddai. Abram, nepôjdeš bezdetný, nebude to Eliezer, ktorý bude tvojim dedičom. Ja ti dám syna. Abram, ja som ti ho slúbil a ja ti ho dám. Abram, neboj sa, ja som stále silný Boh všemohúci. Nič neobstojí proti mne, ja som tvoj zmluvný partner, moja zmluva pôjde s tebou a ty nebudeš dediť cez Izmaela alebo cez Eliezera. Ja mám pre teba Izáka, Jichaka, budú sa smiať. Aleluja. Tento sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Ja vám poviem, že krstiny alebo čokoľvek mali Abram so Sárou, boli tá najväčšia slávnosť, ktorá bola v celom kmeni za 100 rokov. Keď konečne držali svojho Izáka vo svojich rukách. Aleluja. Povedali, toto je to, čo nám Boh slúbil. Toto je to zaslúbené od Hospodina. Ženám ti takýchto Izákov v tomto roku 2015. Aby ťa Boh požehnal prehojne. Aby ti Boh dal to, čo sa zdalo by nemožné. Aby Boh otvoril lono, ktoré sú zatvorené. Aby Boh spôsobil, že neplodné podnikanie začne rozkvitať. Manželstvo, ktoré je na pokraji núdze alebo krízy, aby to manželstvo začalo rozkvitať na Božiu slávu. Ženám ti, aby tvoje zdravie vypúčalo. Žehnám ti, aby si podobne ako Abram zažil, že tvoj Boh je El Shaddai a jeho zmluva ide s tebou. Silný Boh všemohúci. Poďme to spolu povedať. Boh je silný a všemohúci. Halelujá. Nepozerá na naše slabosti. Čo je pre ňa nemožné? Ešte bol bezdetný, no Boh už o ňom hovoril v minulom čase. Už som ťa učinil otcom mnohých národov. Ako o sebe premýšľaš? Boh chcel, aby bola celá Abramova identita nasiaknutá jeho zasľúbením. Zmenil mu meno. Chcel, aby rozmýšľal o sebe tak, ako o ňom rozmýšľal on. Abram, už nie si viacej iba vysoký otec, si Abraham, si otec mnohých národov. Budeš mať toľko synov a dcér, ako je hviezd na nebi alebo piesku mora. Podobne problémom Mojžišovej generácie bolo, že nedokázala vidieť tak, ako ich videl Boh. Otvoríme si 4. Mojžišovu, 13. kapitolu. 4. Mojžišova, 13. kapitola, Numeri 13. Oni sa navrátili, tí 12 vyzvedači špehovia, v verši 28 a 29 vydali to svedectvo o tej dobrej zemi a povedali, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie. Lenže je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mestá sú opevnené, veľmi veľké a videli sme tam aj deti Enákové. Boli to veľké mestá a boli opevnené. A oni sa ich zlakli a nakoniec nevošli. Táto generácia kvôli neviere nevošla do zasľúbenej zeme. Pretože povedali, sú tam príliš veľkí obry, sú tam príliš veľké mestá, sú príliš opevnené. V verši 34 povedali, videli sme tam aj obrov, synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my videli. Kobylčia mentalita. Nech nie je v našom strede kobylčia mentalita. My sme sa, sami seba sme videli ako kobylky a takými sme sa videli aj v ich očiach. Ale potom prišla nová generácia o ďalších 40 rokov a to bola Jozua generácia, ktorí boli iného ducha, ktorí boli ducha, ako mal Káleva Jozua. Nech nám Boh dá, aby sme v tomto roku boli Kálefovou a Jozovou generáciou, ktorá nebude reptať proti Hospodinovi, ktorá nebude reptať proti Mojžišovi, ktorá sa nebude chcieť vrátiť do Egypta, ale generácia, ktorá chce vojsť do zasľúbenej zeme a zabrať tie opevnené mestá. Boh nám dáva zasľúbenia, Boh nám dáva oblasti, ktoré máme zabrať, ale len ich nezaberieme iba snívaním, ale zaberieme ich vierou, bratia a sestry. Ja uvoľňujem dnes ráno vieru na toto zhromaždenie. Halelúja. Vieru do tvojho srdca. Vieru na to, že môžeš zabrať opevnené mestá. Keď prišla Jozova generácia, tak to prvé, čo ich čakalo, bolo Jericho. Pozri sa do Jozu, kniha Jozu, to prvé, čo ich čakalo, bolo jedno z najpevnejších opevnených starodávnych čias Jericho, ktoré je synonymom nedobytného mesta. V Jozovi v 6. kapitole od 1. verša a Jericho aj ináče zavrené, bolo ešte lepšie zavrené pred synmi Izraelovými. Jericho, ktoré bolo vždycky veľmi dobre opevnené, podobne ako pred 40 rokmi táto izraelská generácia povedala, tieto mestá sú dobré a táto zasľúbená zem je dobrá, len majú veľké opevnené mestá a majú synov Enákových, my sa bojíme, my tam nevojdeme. Ale táto nová generácia, Boh ako keby povedal, čo je pre mňa veľké a opevnené mesto. Ja môžem vojsť do akéhokoľvek opevneného mesta. Jericho bolo vždycky dobre zatvorené, ale tentokrát čakali útok a tak boli ešte lepšie zavrení pred silmi Izraelovými. Nebolo nikoho, kto by bol vyšiel alebo vošiel. Ale Hospodin riekol Jozovi, verš 2, pozri, dal som do tvojej ruky Jericho, jeho kráľa i jeho silných bojovníkov. Halelúja. Pozri, dal som ti víťazstvo a vojdeš do tohto opevneného veľkého mesta. Boh chcel ukázať, že El Shaddai, Boh chcel ukázať, že je všemohúci. Boh chcel ukázať, že neexistuje žiadne opevnenie, ktoré by ho mohlo zastaviť. Halelúja. Bratia, sestry, ja horím preto. Boh ťa vovedie do každého mesta, do každého miesta, ktoré sa zdá byť zatvorené. Možno bolo vždy zatvorené a teraz sa zdá byť ešte viac zatvorené. A Boh ťa vovedie do neho a povie ti, ja som El Shaddai, Boh silný a všemohúci. Moja zmluva pôjde s tebou. Už viac nebudeš neplodný, ale budeš plodný. Už viac nebudeš mať nedostatok, ale budeš mať hojnosť. Môžete zakričať halelúja. O, takto ťa Boh chce. Povieš, pastor, ale keby si vedel, čo všetko mám za sebou, koľko mám ja zlyhaní, koľkokrát som sa snažil. Ale to všetko funguje len preto, že sme v Kristu Ježišovi, bratia a sestry. Tak ako dobrý vlak, dobrá lokomotíva má obrovskú sílu a len vtedy, keď je na kolejniciach. Aj my máme víťazstvo len, keď sme v Kristu Ježišovi. Ako ten africký vtip, ktorý sa hovorí, my máme radi s Myškom našim vtipy a tento je o tom, ako ten africký slon ide cez ten most. Ak ste videli taký ten lianový most, ktorý je zavesený, tak most sa pod slonom rozhojdal poriadne a dvaja mravci cestovali na jeho chrbáte a išli a poriadne rozhojdali most a prešli na druhú stranu a mravci sa obzreli dozadu a most sa takto hojdal a jeden druhému tak hrdo povedali, ty človeče, ale sme ho rozkolísali, čo? Pozromaždený vysvetlím. Ale no, to neboli tí mravci, ktorí rozkolísali, to bol ten slon, ale tí mravci cestovali na na veľkom mohutnom slonovi. A tak je naše víťazstvo len vtedy, keď sme v Kristovi. My máme tú smelosť prehlasovať, že zaberáme tieto opevnené mesta nie preto, že by sme boli sami v sebe silní, ale pretože jeho zmluva ide s nami. Pretože on je El Shaddai. Ja som El Shaddai, silný Boh všemohúci. A ja spôsobím, aby si zabral túto zem. Potrebuješ vidieť, aký je veľký El Shaddai. Znova pozvinúť oči k nebesiam a očakávať pomoc z hora. Znova upriamiť svoju pozornosť na jeho zasľúbenia a vidieť, čo všetko je možné v ňom. Ako sme čítali na modlitebnej v piatok, na prácu v tej Ugande za posledný rok Good Future and Hope vyzbierali. Mám, až sa mi to nechce veriť, 300 000 eur. Za jeden rok, aby mohli sa starať o chudobných, aby sa mohli postarať o detičky a teraz otvárajú školu pre 400 detí. Halelúja. Halelúja. Či je niečo nemožné pre Hospodina? Či je niečo nemožné pre tvoje môj život? Či je niečo, čo by bolo príliš ťažké pre tohto El Shaddaja? Či je niečo, čo by bolo nemožné pre toho silného a všemohúceho Boha? Ale to, čo potrebuješ, je nájsť si čas, aby si študoval Božie slovo. Čo hovorí o tebe Božie slovo? Raz prišli za jedným pastorom, ľudia povedali, pastor, modli sa za nás, za túto situáciu. A on sa ich opýtal, koľko času ste strávili v Božom slove, aby ste hľadali Božiu vôľu pre tú situáciu. Oni povedali, no veľa nie. Opýtal sa, a koľko hodín to bolo? Povedali, no to neboli hodiny. Bola to aspoň jedna hodina? Oni povedali, nebola to ani jedna hodina. Ten pastor povedal, viete, vy chcete, aby som ja za vás vyriešil jednou modlitbou všetky vaše problémy. To nemá zmysel. Nájdite si čas, oddelte si čas, aby ste študovali Božie slovo. Čo hovorí o vás? Čo hovorí o vašej situácii Božie slovo? Božie slovo má obrovskú moc. Božie slovo má obrovskú moc. Halelúja. Naplň svoje srdce Božím slovom, jeho zasľúbeniami. A Boh bude konať. Martin Luther povedal, vyzerá ako keby chodil do nášho zhromaždenia, povedal, naplním jeho uši jeho zasľúbeniami a donútim ho konať. To je citát od Martina Luthera. Naplním jeho uši jeho zasľúbeniami a donútim ho konať. Nájdi Božie slovo, nájdi zasľúbenia pre svoj život a modli sa Božie slovo. Modli sa Božie zasľúbenia. Raz na modlitbe mi Boží duch povedal, najefektívnejšia modlitba je modlitba, kedy Boh počuje svoje vlastné slovo z tvojich úst. To je neodbytná modlitba. Keď Boh počuje svoje vlastné zasľúbenia z tvojich vlastných úst. To je modlitba, ktorú nemôže odmietnúť. My sme v piatok tu na modlitebnej hovorili svedectvo o tej žene z Indie, Subadiak sa volá, a bola to žena, ktorá, bola to dcéra imáma moslimského kňaza, ktorej nejaký veriaci človek zanechal traktát pri dverách a postupne, aby som skrátil ten príbeh, sa obrátila, Pán Ježiš sa jej zjavil vo sne a povedal, že on je ten, ktorý bol ukrižovaný a vzkriesený. A potom jej rodina sa tak nahnevala, keď sa dozvedela, že sa obrátila, že ju priviazali na takú oceľovú stoličku, zobliekli ju, nechali len v spodnom prádle a napojili ju na elektrický obvod a dávali jej elektrické šoky. A ona trpela pre Krista a povedala, poslednú žiadosť, ktorú mám, poslednú prosbu, ktorú mám je, aby ste mi dali moju milovanú Bibliu. A tak jej hodili s nenávisťou Bibliu do lona. A ona tak ďakovala Pánovi, že má Božie slovo. A ako púšťali ten elektrický prúd, tak prestal fungovať, ako tam Biblia bola v jelone. Oni to nemohli pochopiť a skúšali všetko možné, aby zistili, že kde sa prerušil ten kontakt a nemohli na to prísť. Boh ako keby chcel symbolicky ukázať, že aká je obrovská moc v Božom slove. A tá žena bola zachránená, potom bola vyslobodená a stala sa učeničkou Pána Ježiša Krista. Je obrovská moc v Božom slove. Nájdi zasľúbenia, ktoré hovoria o tvojej situácii. Študuj Sväté písmo. Buduj sa vo viere. Oddiel si čas na to, aby si sa naučil, čo hovorí Božie slovo. Boh chcel ukázať, aká obrovská moc je v jeho slove, lebo jeho slovom je držaný celý vesmír pohromade. Židom 11.3. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Celý vesmír drží pohromade Božím slovom. Elektróny kmitajú, ale nemôžu vyskočiť, lebo Božie slovo ich drží v správnych štruktúrach. Celý vesmír je držaný Božím slovom. Ak sa otvoríš pre Božie slovo ťa dokáže povýšiť. Božie slovo ťa dokáže posilniť. Amen. Keď hovoríme o viere, viera má dva aspekty, viera má dve zložky. Tá prvá je presvedčenie nášho srdca, kedy sme na modlitbe, kedy trávime čas s Pánom a Božie slovo logos alebo réma sa vloží do nášho vnútra a viera sa rodí s chodením s Pánom. Tá druhá zložka skutočnej viery je vyznanie našich úst. Vyznanie našich úst. Rímanom 10.10 hovorí, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Ak chceš, aby tvoj život bol život viery, tak potrebuješ nielen presvedčenie svojho srdca, vieru v srdci, ale takisto potrebuješ správne vyznanie tvojich úst. Príslovia 18. kapitola, verš 21. Smrť i život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Aleluja. Smrť i život sú v moci jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Alebo nasýtite sa ovocia svojich rtov, svojich vyznaní. Smrť i život sú v moci vyznaní našich úst. Naše ústa rozhodujú o miere požehnania, ktoré Boh do našich životov môže priniesť. Vyznávaj v tomto roku Božie slovo nad svojim životom. Vyznávaj Božie pravdy nad sebou. Nehovor len to, čo vidia tvoje oči. Nehovor len to, čo cíti tvoje telo. Nestotožňuj sa len s tým, čo sa momentálne deje, ale potrebuješ nastaviť termostat. Tak ako teplomer len signalizuje momentálnu teplotu v miestnosti a neklame, hovorí pravdu, ale ak chceš zmeniť tú teplotu, musíš nastaviť termostat na teplotu, ktorá ešte zatiaľ v miestnosti nie je, ale očakáva, že je niekde plynový kotol alebo je niekde zdroj energie, ktorý potom tú teplotu na základe toho, čo si nastavil na termostate, prinesie do celej miestnosti. A to je vyznanie našich rtov, že nielen, že súhlasíme s tým, čo vidia naše oči, ale hovoríme to, čo chceme, aby sa stalo v našom živote. Môžem kázať na vás toto jednoduché posolstvo viery, bratia a sestry. Lebo mnohokrát sa stane, že už to všetko vieme, ale kde sú naše vyznania? Ako rozprávame o samých sebe? Ako rozprávame o svojich blížnych? Ako rozprávame o svojom podnikaní, o svojej manželke, o svojich deťoch? Hovor dobré veci nad svojimi deťmi. Hovor dobré veci nad svojim životným partnerom. Hovor dobré veci nad svojim pastorom. O, haleluja, ako sa mi polepšilo teraz, sláva Pánovi. Hovor dobré veci nad svojimi lídrami. Hovor dobré veci nad svojim šéfom v práci. Hovor dobré veci. Keď ráno prídeš do práce, pozdrav ho, povedz, Boh ťa žehnaj. Zvýši ti výplatu, sláva Pánovi. Hovor dobré veci. Rozmýšľaj dobre o svojej rodine. Rozmýšľaj dobre o svojich deťoch. Ja sa niekedy štípem až a hovorím si, či to nepreháňam. Ja mám len dobré myšlienky o svojej rodine. Ja si myslím, že som sa oženil najlepšie, ako sa dalo. O chvíľku budeme mať, verte či neverte, 20-ročné výročie. Neviem, či by som nemal začať robiť zbierku na nejakú cestu do Prievidze alebo niekde. Tak ďalej, dobre, tak do Humeného, haleluja. 20 rokov to bude o chvíľočku. Až o rok, ale ja už sa teraz pripravujem. Ja vyznávam dobré veci nad svojimi deťmi. Ja dobre rozmýšľam o svojich deťoch. Ja nad vami vyznávam dobré veci. Ja niekedy o vás premýšľam a ja som hrdý na vás. Tu a tam mám starosti. Ale keď o vás premýšľam, niekedy, keď sa modlívam, neprestávam ďakovať Bohu za vás pri každej rozpomienke. Poznáte ten verš? Tak ja sa modlím a rozpomínam si. Tá sestra, ten brat, ten zápasí s tým, ten má tam víťazstvo, ale tam by potreboval polepšiť. A ja pri každej rozpomienke na vás ďakujem Pánovi. Duch Svätý mi niekedy dáva na srdce, ani nevie, že sa za teba modlím, ale Boží duch povie, za túto rodinu sa teraz modlí, za tohto človeka sa modlí. Niekedy mám také video. A nebudem ti hovoriť, čo všetko vidím. Ale na základe toho sa modlím za vás. Vyznávam Božie slovo. Mám takú skúsenosť s našim Myškom. A ja som asi dvakrát rozprával, ale predsa, keď bol ešte veľmi malý, mohol mať 4 roky, tak som ho učil hrať badminton. A ja som celkom dobrý v badmintone. A on trafil raz z 10. A tak som sa ho snažil vždy pozbudzovať. Miško, výborné, dobrá rana. A potom, keď som ja trafil, tak on hovorí, otko, ty si aj šikovný. A ja som si rozmýšľal, že toto, čo toto je za spôsob pre štvoročného, aby otca chválil, že je šikovný. A za každým môjim úderom povedal, otko, ty si veľmi šikovný. A mňa to tak pozbudzovalo, že som chcel s ním hrať stále, vieš, lebo každý z nás potrebujeme pozbudenie, on ma takto pozbudzoval. A rozmýšľal som, odkiaľ to vlastne má. A potom mi došlo, že vlastne sa vracia to, čo ja hovorím do jeho života. Nič iné sa nenaučil. Moje pozbudenie voči nemu sa vracalo pozbudeným od neho ku mne. A tak potrebujeme vyznávať dobré veci nad svojim životom, nad svojimi blížnymi, nad svojou cirkvou, nad svojim mestom. Nájdi si tento posledný verš 1. Petra, 3. kapitola, verš 10. Poďme ho, ak môžeme, spoločne prečítať. 1. Petra, 3. kapitola, verš 10. Poďte sa pozrieť na obrázok a čítajme ho nahlas. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti. Ak chceš milovať svoj život, anglický preklad Amplified hovorí, ak si chceš užívať život, ak chceš mať dobrý život na tejto zemi, chceš vidieť dobré dni, daj pozor na to, čo hovoria tvoje ústa. Kenneth Hagin spomína, že stretol vo svojom meste jedného 90-ročného muža, stará mama, sú aj starší ako si ty. Ty máš len 81, viacej, dobre. 90-ročný muž. Husté vlasy, zdravo vyzerajúci obor, plný sily, prišiel za ním, hovorí, brat Hagin, chcem ti ukázať môj chrup. Otvoril ústa, ani jediný zub mu nechýbal a nemal jedinú plombu. Juraj, ty mi to všetko kazíš. To je ako ten 70-ročný muž, ktorý pozeral do zrkadla a hovorí, ďaká pánovi, ani jedna šedina. Lebo bol plešatý. Nie, tento nemal protézu, mal zdravé zuby, bez jedinej plomby. A keď mi, brat, ty mi musíš povedať tajomstvo. Ako si dokázal udržať takéto zdravie? A samozrejme, bratia a sestry, Boh chce, aby sme žili v Božom zdraví. Nielen, aby sme boli uzdravovaní, keď sme chorí. Ale Boh chce, aby sme žili v Božom zdraví. Povedz amen na to. A to je možno iná téma, o ktorej by sa dalo rozprávať. A je množstvo spôsobov, ako si udržať zdravie. Ale tento 90-ročný muž povedal niekoľko námetov na to, ako žiť v zdraví. Chcete počuť? Od 90-ročného chlapa, ktorý má všetky zuby a nemá jedinú plombu? Jasne, že áno. Povedal, prvá vec, každý deň svojho života pilne pracujem. Nie som lenivý. Druhá téma by bola dať pozor na prepracovanosť. Ale tento muž povedal, že pracuje pedantne, neklame samého seba, alebo česky povedané nešidí, proste pedantne pracuje každý deň. Potom povedal, že keď mal 40 rokov a bol spasený, tak raz mali evangelistu v zbore, ktorý dal výzvu pre tých, ktorí chcú prijať Ježiša Krista nielen ako svojho spasiteľa, ale ako svojho uzdraviteľa, ako svojho lekára. Som v živote nepočul. On povedal, že vyšiel dopredu a prijal 40 Ježiša Krista aj ako svojho lekára. A že 40 rokov nebol ani raz chorý. A potom povedal, brat Hegin, ešte je tu jedna vec. A potom otvoril ústa a vyplazil jazyk. A povedal, musel som dávať pozor na toto. Musel som strážiť svoj jazyk. A tento verš mu dal. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého. Nech dáva pozor na svoje rty. Ako sa modlí žalmista, Pane, postav stráž mojim ústam, aby som nezrešil proti Tebe. Daj pozor na to, čo hovoríš, keď ťa nikto nepočuje. Daj pozor na to, čo hovoríš, keď si v rodine, si myslíš, že deti nepočúvajú? O jeho, deti počúvajú. Stalo sa vám niekedy, rodičia, že ste sa zarozprávali o niekom inom? To je čas na vyznávanie hriechov, že dnes? A vaše deti tam boli a vy ste to ignorovali a po pol hodine ste si uvedomili a oni boli ticho a všetko počúvali. Carl Gustav Severin má 5 detí a hovorí, že oni boli tak pedantní v tom, aby nikdy nehovorili negatívne o druhých v cirkvi, že deti vyrastali v domnení, že celá cirkev je plná anielov. Až neskôr zistili, že to nie je úplne tak. Prečo by sme mali hovoriť zle o druhých? Prečo by sme mali hovoriť, ak už máš niečo povedať o niekom inom, hovor dobré veci o ňom. Tento 90-ročný brat, keď mu to rozprával, tak Hegin si spomenul, keďže žil v tom meste, kedy si dávno, tak si spomenul, že tam mali jednoho vychýreného, zlého človeka, bývalý veterán, ktorý bol neviem, či v prvej alebo druhej svetovej vojne, a cez to všetko, čo prežil, bol tak postihnutý, bol na pokraji šialenstva, celá malá dedinka, myslím, že 9000-ová mestečko, to vedelo a tak rešpektovali to, že tento človek je veterán, prešiel strašnými rôznymi vojny a tak sa k nemu správali veľmi s takým rešpektom toho, čo prežil. A mnohokrát, keď im ukradol niečo alebo v opitosti niečo zničil, tak ho vôbec neudali, lebo vedeli, to je ten a ten, ktorý je taký a taký. A jednoho dňa sa tak opil, že ako keby chcel skončiť svoj život. A ten jediný policaj, ktorý vždy vedel spacifikovať, prišiel a povedal sám, alebo ako sa voláš, poďme to zložiť, zoberiem ťa na stanicu, vyspíš sa z opice a bude všetko OK. Ale tento brat, alebo tento muž vytiahol nôž a povedal, dnešného dňa jeden z nás dvoch neprežije. Buď ty zomrieš, alebo ja. A tak ten policaj v sebeobrane ho musel zabiť. A celá dedina druhý deň ráno to vedela. A niektorí hovorí, ten si to zaslúžil, ten mal už dávno dostať elektrické kreslo. A opýtali sa tohto brata Smitha. A hovoril, brat Smith, čo si ty myslíš o tom mužovi? A brat Smith povedal, myslím si, že mal veľmi pekné oči. A všetci stíchli. Lebo vedeli, že toto je Boží človek, toto je človek, ktorý nehovorí nikdy zle a to je človek, ktorý bol veľmi bohatý a prosperujúci muž. A ľudia vedeli, že Boh je ten, ktorý mu dáva prosperitu. A tak Hegin si spomenul, áno, tento človek dával pozor na svoj jazyk, aby nehovoril zlé, aby nehovoril polopravdy. Ak už máš niečo povedať o niekom inom, povedz niečo dobré. Nepotrebuješ zhasiť sviečku niekoho iného, aby sa tvoja rozhorela lepšie. Nepotrebuješ dostať iného do tmy, aby tvoje svetlovie zažiarilo. Nepotrebuješ. Ak Boh chce riešiť, nech rieši. Ak Boh chce niekoho ponížiť, Boh vie ponížiť, ale nie cez teba. Saul, ktorý nežil správne, si nakoniec vypil ten kalich tej žatvy, ktorú mal až do dna, ale nie cez Dávidove ruky. Nebol to Dávid, ktorý bol prostriedkom preto, aby bol Saul ponížený. Dávid si dáva veľký pozor na to, aby sa nedotkol pomazaného od Hospodina. Aj keď Saul dávno bol plný démonov, ale Dávid povedal, toto je pomazanie od Hospodina. Že ak chceš zabrať zasľúbený zom v tomto roku, ak chceš zabrať to, čo Boh pre teba má, študuj Božie slovo. Choď s Pánom. Nájdi si čas, kedy budeš hľadať, čo hovorí Boh o tebe, o tvojom podnikaní, čo hovorí Boh o tvojom partnerstve, či nie je niečo, čo ty potrebuješ zmeniť vo svojom živote. Daj, aby to svetlo žiarilo na teba. Jeden z najlepších poradcov na manželské problémy, nebudem ho menovať, ale je to môj dobrý priateľ, tak prvá vec, ktorú hovorí, ak máte problém v manželstve, tak prvá vec, ktorú hovorí, až keď to povedal, tak som to nerozumel prvýkrát. Až potom, keď to vysvetlil, povedal, všetko svetlo na mňa. To je prvý bod, ktorý hovorí pri riešení konfliktov. Všetko svetlo na mňa. Najprv ja chcem všetky reflektory na môj život, kde ja mám zmeniť svoj život. Až potom reflektory na môjho blížneho. Že tam začína riešenie manželských kríz, kedy si uznám a poviem, Pane, ty všetko svetlo daj na mňa a ukáž, kde ja mám zmeniť svoj život. Veľakrát chceme zmeniť hlavne partnerov život alebo spolupracovníkov život. Vidíme chyby na druhých. Ale skutočná pokora je, že budeš, Pane, všetko svetlo na mňa. A keď ja sa začne meniť, tak ani nevieš, ako tvoj blížny sa začne meniť. Keď tvoje slová sa zmenia, tvoje premýšľanie o tvojom blížnom, lebo tvoje slová sú len ovocím tvojho premýšľania. Tvoje slova vychádzajú z hojnosti tvojho srdca. Niekedy sa až štipneš, lebo povieš slova, ktoré potom ľutuješ. Ale vieš prečo? Lebo si tak premýšľal o tom blížnom nejaký čas. A zrazu vyšli z teba slova, ktoré sú sumou toho, o čom si premýšľal niekoľko týždňov. A naopak, keď dobre premýšľaš o svojom blížnom, keď dobre premýšľaš na modlitbách aj za toho, ktorý ti možno robí problém, tak tvoje slova ťa možno prekvapia pozitívne. Povieš slova, ktoré budú slova požehnania, slova pozbudenia, slova potešenia a možno prorocké slova. Nevieš ako a povieš niečo, čo vyjde z tvojho vnútra a to bolo slovo na správny čas, ktorý ten človek potreboval. Ale všetko začína tým, ako rozmýšľame, čím plníme svoje srdce. Skutočná viera je presvedčenie srdca a potom vyznaním svojich úst nad sebou i nad svojimi blížnymi. A chceš vidieť dobré dni a milovať život, daj pozor na to, čo hovorí tvoj jazyk. To je biblická pravda. Vekmi dotvrdená. Haleluja. Tak poďme teraz poprosiť Pána všetko svetlo na nás. Poďme ho poprosiť, že by nám pomohol strážiť naše rty, že by nám dal stráž našim ústam. Ak môžeme, postavme sa. Pane, my vieme, že si El Shaddai. Silný Boh všemohúci, ty nemáš problém otvoriť nám veľké opevnené mestá. Pani Jericho malo také múry, že sa na nich robili závody, niekoľko párov záprahov, niekoľko párov koní ťahali koče, mocné, široké, neporaziteľné múry a keď prišli Izraeliti, boli ešte viac opevnené ako inokedy. Ale ty si ani len nemihol brvou, ty si nebol zaskočený, ty si mal plán, ako poraziť tie mestá. Ty si dal Izraelitom, aby obchádzali 6-krát alebo 7-krát okolo múrov v tichosti, aby nereptali, aby sa naučili držať svoj jazyk na úzde. A potom na 8-krát si dal, aby kričali na tvoju slávu, aby kričali na slávu tvojho mena, trúbili na trubu víťazstva. A vtedy prišla tvoja moc a zborila tie múry. Ako keby boli z piesku postavené. Ako keby to bol plážový domček. Ty si to zničil, Pane, tvojim dychom. Ale ľudia sa museli naučiť zdržať svoj jazyk od zlého. Od reptania. Od ohovárania. Tak ako Mojžišova generácia, ktorá nevošla do zasľúbenej zeme, lebo je napísané, že tí 10 špehovia vyslali zlú zvesť do Božieho ľudu. Ale Kálev bol iného ducha a on tíšil ľud. Pane, daj, aby sme boli ako Kálev, ľudia, ktorí tíšia ľud, ktorí prinášajú pokoj, ktorí prinášajú vieru. Daj, aby sme v tejto cirkvi vytvorili takú atmosféru, Pane, že tu bude ľahké príjmať zázraky od Hospodina. Atmosféru viery, atmosféru očakávania. Ako tí 4 muži, ktorí priniesli toho chromého. Halelúja, Pane. Nech sme ako tí 4, ktorí zobrali nosidlá a doniesli pred Ježiša Krista toho chromého človeka. Nech sme takými ľuďmi, Pane, že našimi modlitbami, našimi skutkami, našimi slovami nesieme nosidlá druhých, Pane. pred Ježiša Krista. Aby sme donášali problémy ľudí pred Ježiša Krista v modlitbe. Aby sme donášali chromých a zranených a tých, ktorí sú polámaného srdca v modlitbách pred Ježiša Krista. Halelúja, aby sme nereptali, pane. Aby sme obchádzali múry Jericha s vedomím, že náš Boh je El Shaddai, s vedomím, že on je silný Boh všemohúci a že pre ňo nič nebude nemožným. Halelúja. Aby sme nazývali tie múry spadnutými, zborenými, aby sme nazývali seba samých ako Abraham, otec mnohých národov. Aby sme videli, čo Boh už učinil predtým, ako to učinil. Aby sme nastavili termostat viery a termostat vyznania podľa toho, čo si nám hlboko vložil do srdca na modlitbe a v trávení v slove Božom. Halelúja, pane. Modlíme sa chvíľu. Možno ti Boží duch dá a dá ti takú radu, aby si si oddelil čas. A ja viem, že ste to robili počas tohto týždňa, ale ak je oblasť, kde si nebol víťazom, ak je oblasť, kde si býval porazený, tak prv ako budeš volať k pánovi, nájdi si čas a tráv ho s jeho slovom. Tráv ho s ním tým, že budeš študovať i rozjímať, meditovať nad jeho slovom. Rozjímať nad tým, čo on o tebe hovorí. Lebo tam sa rodí viera. Viera sa môže pozbudiť cez dobrú kázeň a cez pozbudenie, ale skutočná trvalá viera sa rodí až potom, ako to spracuješ v osobnej modlitbe a povieš, toto pán ku mne prehovoril. Toto je slovo, na ktorom môžem stáť. Halelúja, pane. Še brode di ala vádre di. Môžeš trošku rať. Habre di ala fádre di portande di. Halelúja, pane. V tomto roku, pane, nechceme dovoliť, aby naše ústa nás podvádzali. Nechceme dovoliť, pane, aby naše ústa nám bránili vojsť do zasľúbenej zeme. Lebo to boli ústa, ktoré zabránili vojsť do zasľúbenej zeme Mojžišovej generácii. Reptali proti tebe, chceli sa vrátiť do Egypta, reptali proti Mojžišovi. Vyslali zlú povesť do Božieho ľudu. Povedali, áno, tá zem je síce pekná, ale je plná obrov, je plná opevnených miest, my tam nevojdeme. Ale Kálev povedal, nebojte sa ich, lebo s nami je Hospodin a od nich odišla ich ochrana a oni sú našim chlebom. Halelúja, pane. To bolo vyznanie, to bolo to, čo si ocenil na Kálefovi. Povedal si, toto je muž podľa môjho srdca. Toto je muž iného ducha. Toho vovediem do zasľúbenej zeme. Chváliči, poďte prosím všetci na pódium. A my ostatní, halelúja, poprosť teraz pána za svoj jazyk, za svoje rty. Je to absolútne biblické. Toto nie je snaha bagatelizovať problém. Toto nie je snaha zabrániť otvorenej komunikácii. Ale písmo nás učí, že smrť a život sú v rukách jazyka. Ak tvoj jazyk hovorí život, budeš mať život. Ak hovorí smrť, neočakávaj život. Ak hovorí porážku, neočakávaj víťazstvo. Ak tvoj jazyk sa zhodne s tým, čo hovorí slovo Božie, potom máš právo očakávať, že budeš kráľovať v živote skrze Ježiša Krista. No, Pane, my ťa prosíme o odpustenie, ak naše ústa nevraveli to, čo je dobré, ak naša voda bola aj horká, aj sladká, ak naša studnica bola zanečistená, Pane, tvoje slovo nás učí, že jazyk je ako kormidlo, malý a predsa obráti veľkú loď. Tvoje slovo nás učí, Pane, že náš jazyk je ako malinký oheň a predsa veľkú horu zapáli. Sobro deriala vádre deja. Halelujá, prosme Pána, aby nám pomohol skrotiť jazyk. Jakub hovorí, že ľudská prirodzenosť dokázala skrotiť každú prírodu a všelijaké zvery, ale človek nedokáže skrotiť svoj vlastný jazyk. Ale je to Boh, ktorý ti pomôže, aby si skrotil svoj vlastný jazyk. Poďme spievať Pánovi nejakú chválu a počas toho ty sa modli. Spievaj s nami, alebo sa modli, aby ti Boh pomohol, dal stráž tvojim ústam, aby si dobre premýšľal o sebe a dobre premýšľal o svojich blížnych, lebo tvoje slova vychádzajú z toho, čo sa deje v tvojom vnútri. Ak budeš dobre premýšľať, ak naplníš tvoje vnútro Božím slovom, tak budeš ľahko premýšľať dobre o druhých a ľahko o nich hovoriť dobre.